โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโพติโคกาสหลวงพ่อใหญ่พระเทพวชิรญาณโคกาสจากคณะสงฆ์ทุกรูปขอเจริญพรเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมทุกคนวันนี้คณะสงฆ์ได้ให้โอกาสขึ้นมานั่งบนธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมก็เลยไม่ค่อยไม่กล้าว่าจะแสดงธรรมขอใช้คำว่ามาแสดงความคิดเห็นที่ได้มาเยี่ยมตื่นเต้นอยู่เท่าแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เห็นพระสงฆ์นานาชาติเห็นโยมนานาชาติก็เลยขอพูดย่อๆเอาไปเติมเอาเองย่อๆพูดถึงคนสักสามคนแต่ละคนก็ให้ผู้แปลแล้วจะคอยว่าคนแรกขอพูดถึงหลวงพ่อชาที่เราจะไม่รวมกันหลวงปู่ชาที่หนองประพงหรือพระโพธิญาณเถรเป็นผู้สร้างวัดหนองประพงและสร้างพระทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาร้อยรวมรวมใจของพวกเราทั้งหลายให้ได้มารวมกันจึงเกิดวันนี้ขึ้นเอาย่อๆสบัดลงพุชานิมนต์เป
๋ขอโอกาสหลวงพ่อครับผมLompoh Damrong is saying that with permission of the Sangha and extending all the blessings to the lay people, he'd like to say a few words. And he would like to say that rather than climbing up on the Dhamma Asana, the teacher's seat, and expounding the Dhamma, he would rather suggest and offer a few points of view on the Dhamma or like on the practice.And he said he is rather excited seeing all of us gathered here on this special occasion, and encourages us to reflect on the teachings while we are listening to them. And as the first point, which is the most important of all in his in Lompo's talk, is that.All this has arisen from Lompo Cha. He's the reason why we are gathering here. Lompo Cha Prabodhinyana Thera from Wat Nong Pa Phong, the monastery which he built in Ubon Ratchathani. We can say everything we have today, on the day today, has arisen by his precious qualities.
คนที่สองที่เราไม่ได้รวมกันวันนี้เอาชื่อต้นต้นพระสุเมโธปี2511สุเมโธได้เดินทางไปที่วัดหนองประพงได้อยู่ร่วมกันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาเป็นพระยุโรปหรือพระฝรั่งองค์แรกที่เข้าไปอยู่หนองประพงจะพูดถึงหนองประพง สมัยก่อนพระเจ้าประสงค์หลายองค์ก็คงจะได้ไปมองเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นที่ต้นว่าหนองประพงลำบากขนาดไหนพระฝรั่งองค์นี้เข้าไปอยู่ในวัดหนองประพงจะรู้สึกยังไงจะลำบากขนาดไหนจะใช้ความอดทนขนาดไหนถ้าเรามองไปโอ้ใช้มาก ขนาดหลวงพ่อเองเป็นพระเมืองไทยและเป็นพระชาวบ้านแถวนั้นก็ใช้ความอดทนไม่น้อยคิดว่าในชีวิตที่เกิดมาใช้อยู่แต่ไม่ได้มากถึงการเข้ามาอยู่ที่หนองประพงหลวงปู่ชาใช้ให้ลูกศิษย์ปฏิบัติเน้นความอดทนนอนน้อยกินน้อยอาหารลำบากพระสุเมโธเคยกินขนมปังเคยอยู่สบายท่านเคยพูดให้เราฟังว่าไม้ขีดไฟท่านไม่รู้จักไม้กวาดที่กวาดศาลาท่านไม่รู้จักไม้ตาดที่กวาดลานวัดไม่รู้จักหลายอย่างไม่รู้จักรวมทั้งไข่มดแดงด้วยไม่รู้จักปลาล้าไม่รู้จักเตสุเมโธผู้มุ่งมั่นต่อการศึกษาเอาความอดทนไปศึกษาไปฝึกฝนอบรมไปอดทนเอาจากหลวงปู่ชาเราจึงได้พระสุเมโธมาร้อยพระฝรั่งเข้าไปสู่พระไทยร้อยพระธรรมวินัยเข้าไปสู่อันเดียวกันเราทั้งหลายจึงมีวันนี
้ So the second important feature that we need to pay respects to and recollect today is Pra Sumetho to use his initial name whenHe came to Wat Nong Pa Phong in 2511, which is 1968, as a disciple of Lungpo Cha, and as the first one who went to live at Wat Pa Phong and was taking on the lifestyle with all the difficulties and all the challenges at that time, particularly.Lompo Damrong mentioned many of us have seen Wat Pa Phong today and we have no idea of how difficult life was at that time. And the main quality that Lompo Cha stressed over and over that was needed at that time was what we call otton, patient endurance, a sense of bearing with the difficulties.And even Lompo Damrong himself, having grown up nearby as a farmer's boy in that time, had no idea of what he was getting himself into in terms of otton when he embarked on the lifestyle of that Lompo Cha recommended and emphasized. To sleep little, eat little, speak little, these are the slogans, the mottos of that time. And Lompo Sumedho, we have to imagine,He didn't even know what a match is or what a broom is, he said. He learned, got to know these basic tools in Wat Pa Phong because he came from this very well-developed modern Western world. He didn't know red ant eggs, for example, or fermented fish. But Lungpa Sumedho was very dedicated and motivated to learn.And now we can see in the tracks that he first entered upon and following Lompo Cha, there's many, many followers that are going on the same path.
เพราะความอดทนเกิดขึ้นมาจากความอดทนของท่านสุเมโธจึงมาได้เป็นพระสุเมธาจารย์จากพระสุเมธาจารย์มาเป็นพระพรหมวชิรยานโอ้ แต่ก่อนท่านเคยพูดให้เราฟังผมจะไปเป็นใหญ่ทางยุโรปเราก็คิดว่าโอ้พระฝรั่งองค์นี้ทำไมคุยแท้หลวงพ่อว่าพอมาถึงวันนี้ก็ถือว่าความปรารถนาความตั้งใจของท่านพวกเราทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ได้มาชมบารมีได้มาร่วมกันแสดงความยินดีท่านอายุ90ปีได้ทำประโยชน์เคยคุยกันทางโลกก็ไม่เห็นว่าได้ทำอะไรเป็นทหารเป็นอะไรไปก็พูดให้ฟังก็ไม่ยิ่งใหญ่เนาะไปอยู่หนองประพงที่แรกท่านบอกว่าท่านตั้งใจจะมาศึกษา10ปีถ้า10ปีนี้ศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆไม่เป็นไปเพื่อความต้องการในใจของท่านท่านจึงจะเลิกท่านว่าอย่างนั้นพออยู่กันปีที่สองท่านบอกว่าท่านตัดสินใจแล้วทางนี้ทางเดียวที่จะนำความพ้นทุกข์นี้คือสิ่งที่เราตั้งใจและปรารถนา
So, of course, patient endurance, Kwam Otton, is the thing that made Longpo Sumedho rise from being Pra Sumedho to become Pra Sumedhajan, his first honorary title, all the way to being Pra Prombachirayan today. And Longpo Damrong remembers that whenLongpo Sumedho first mentioned that his possible future role in Europe would be actually quite a big role. He thought, why is he speaking so grandly? And now he can understand that actually seeing it all today, what has been built up over the years by the patience of Longpo. And we are celebrating the 90th year of his life. And we can say that whatever he has achieved or built up,And in his worldly life, for example, being a soldier wasn't in that sense very grand, but the aspirations he had when he came to Wat Pa Phong to rise up to this noble aim of the holy life, they are very grand. And in the first year, he said he might give up if the first year of trial doesn't match his aspirations.But at the second time, he was already quite sure that he will continue because it's a really worthy aim. And today we see how much he has accomplished.
ปี 2514, ได้ไปอยู่จำพรรษาด้วยกันที่วัดป่าบึงเขาหลวงหลวงปู่จันทร์อินทวีโรหรือพระครูมันพศบรกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดบึงเขาหลวงยุงมากตัวใหญ่นั่งหลับไปพักหนึ่งนี่โอ้ยมันจะกินนี่ไปจับเป็นแถวอยู่ข้างๆนั่นคือความอดทนของพวกเราที่ได้เอาชีวิตที่เราหวงแหนนี่ไปต่อสู้หลวงปู่ชาบอกลูกศิษย์ปฏิบัตินี้ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีคำนี้มันมีอยู่ในหัวใจเมื่อคำนี้มีอยู่ในหัวใจอุปสรรคก็น้อยลงเราก็มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติพระพรหมวชิรยานหรือหลวงพ่อสเมโทถึงวันเข้าพรรษาปีนั้นหลวงพ่อจำได้ว่าท่านตั้งขอข้อวัดปฏิบัติจากหลวงปู่จันทร์หนึ่งเดินไปเดินมาจะไม่ใช้ไฟฉายจะไป ตามธรรมชาติตามธรรมชาติคือไม่อาศัยสิ่งอื่นเดินไปในความมืดมืดเดินไปเรื่อยๆไปอาศัยนี่ละไม่อาศัยสิ่งอื่นก็เดินไปให้มันเป็นธรรมชาติมากๆให้อยู่ในธรรมชาติมากๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านสมาทานไม่นอนไม่นอนตลอดพรรษาเนี่ยพวกเราทั้งหลายแม้แต่คืนหนึ่งเราก็ว่าลำบากไม่นอนแต่ในท่านอธิษฐานจะไม่นอนตลอดพรรษาแม้แต่คำอธิษฐานและความตั้งใจมันก็เกินความเป็นคนไปคนก็คงจะไม่กล้าทำประมาณนี้ทำไปประมาณครึ่งพรรษาวันหนึ่งเห็นมาบอกหลวงพ่อจันเพิ่นบอกว่าตกใจเสียใจมากกลับไปที่กุฏิตอนไปนั่งไปที่กุฏิพอตื่นขึ้นมานอนไม่รู้นอนตั้งแต่เวลาไหนไม่รู้ตกใจว่าเราเสียความตั้งใจเลยมาบอกหลวงปู่จันทร์ตั้งแต่ตีสามมาร่วมกันทำวัดหลวงปู่จันทร์ก็ปลอบใจว่าสุเมโธที่เราผิดคำอธิษฐานเพราะเรารู้ตัวเองอยู่เราก็นอนนั่นคือผิดเสียคำอธิษฐานเสียความตั้งใจนี้ท่านไม่ได้ตั้งใจด้วยความเพ้อเลยด้วยความเหนื่อยอ่อนประการใดไม่รู้ตั้งใจใหม่ยังต่อได้ประมาณนี้ก็ดีใจเข้ามาต่อได้ออกพรรษานั่นคือความอดทนของเจ้าคุณพระธรรมพระธรรมวิชิรญาณของเราท่านจึงได้ดุสูงส่งมาเป็นครูบาอาจารย์มาให้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันด้วยความยินดีในหลายอย่างมาเห็นญาติโยมมาเห็นพวกเราทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เรามาแสดงออกถึงความรู้สึกความดีใจที่ท่านได้ไปนำเอาข้อประพฤติปฏิบัติมาร้อยรวงใจของพวกเราทั้งหลายทั้งยุโรปทั้งเอเชียทั้งเป็นนักบวชทั้งไม่ได้นักบวชแต่สนใจการปฏิบัติแล้วนั้นมารวมกันเรามีกำลังใจเนาะ
So, in 2514, which is 1971, Lompo Damlong had the opportunity to spend the rains retreat together with Lompo Sumeto in Wat Bung Khao Luang, which was Lompo Jan's monastery, the branch number one of Wat Bapong. And it was a big challenge there, and needed a lot of patience for every one of the monks staying together with Lompo Jan. And there was the famous saying of Ajahn Chah giving them all the guidelines in their practice. If you practice and it doesn't, if things don't die, if things aren't good, then make them good. If things aren't good, then let them die. And if they don't die, then make them good. So, and that made all of the monks and novices there be really dedicated and rise up to the occasion. At the beginning of the pansa, Lompo Sumeto made the determination towards Lompo Jan to do special practices. One of them was not to use a torch or flashlight, and solely to walk in nature, in the dark, and be able to simply be content with that and take the dangers of walking back to his kuti in the dark, not using, so to say, artificial tools, just relying on the natural way of walking. And the second one was to not lie down the whole pansa. And this is a very difficult practice. And Lompo Damrang asked us, could we do that even for a night? And Lompo Sumeto did this for the whole vasa, for the whole pansa, for the whole rains retreat. And And it seemed like an effort that was bigger than human capabilities. And half through the pansa, Lompo Damrong remembers Lompo Sumedho coming to see Lompo Chan, very upset, very excited, and very shocked by himself, because he suddenly found himself lying on his kuti floor and sleeping. And he confessed to Lompo Chan, and Lompo Chan said, "Well, you know, never mind. You didn't really break your determination because you weren't aware of it. It's only when we intentionally break these things that it becomes a deficiency. So you can continue to do this determination. Continue." And so Lompo endured and saw it through the effort of his patience, struggling and taking the challenges. And this is what summons all of us together now, like in the spirit of taking on the difficulties and the obstacles. But we do have the example and the good, support, moral support by Lompo. And we see how many people are now inspired to take on the practice, the difficulties of the practice, whether coming from Europe or Asia or America. All of us are being boosted with the moral that Lompo Sumedho developed in his own practice at that time.
ก็ขอจบย่อๆสำหรับหลวงพ่อพระธรรมวชิรญาณคือหลวงพ่อสุเมโธเอาไว้ให้โยมไปต่อคุณพูดคนเดียวเรื่องท่านคนเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งก็คงก็ไม่หมดนั่นคือความดีของท่านคนที่สามอยากจะพูดถึงองค์เนี้ยเป็นผู้สืบต่อเป็นกำลังอยู่ที่นี่ร้อยรวมรวงใจของโมคณะรักษาน้ำใจหมู่คณะรักษาน้ำใจครูบาอาจารย์ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของยุโรปภาระนี้ไม่น้อยแต่ท่านพอใจที่จะแบกภาระนี้เต็มใจที่จะแบกภาระนี้เหนื่อยแต่ภูมิใจเคยคุยกับท่านท่านภูมิใจได้ทำหน้าที่นั้นพระองค์นี้ท่านเจ้าคุณนี้ชื่ออะไรไม่รู้หลวงพ่ออมโลเนาะหลวงพ่อไปไม่รู้หลวงพ่อพูดผิดหรือพูดถูกเข้ากับคนจนได้เข้ากับคนรวยได้คนรวยมากับเสมอต้นเสมอปลายคนจนมากับเหมือนกันนี่คือผู้ร้อยรวมรวงใจรักษาความเป็นมนุษย์ฉะนั้นสถานที่นี้เป็นที่รวมของพวกเราเป็นที่รวมน้ำใจของพวกเราและคนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่พูดถึงเพื่อนพูดถึงพื้นฐานที่เราอยู่ร่วมกันพวกเราทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผมอยู่กับหลวงปู่ชามาดูแลอยู่ร่วมกันมาข้อปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ในแบบอย่างนี้คิดว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ตามอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จะน้อยจะมากคงจะขึ้นอยู่กับความเพียรของเราขอให้พากันได้ตั้งใจอดทนพื้นฐานมาหลวงปู่ชาหลวงพ่อสุเมโธท่านอาจารย์อมโลได้รักษาส่วนรวมได้รักษาประโยชน์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายช่วยกันรักษาประโยชน์อันนี้ต่อไปเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อเพื่อนฝูง พื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมชาติร่วมโลกที่ยังมีความทุกข์ทางใจยังไม่เห็นทางออกยังไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรยังไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรยังไม่รู้ว่าเกิดมาจะเอาอะไรขอใช้คำสุดท้ายอีกคำหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยินแต่ได้ยินพูดเนาะชอบเอาไปพูดบ่อยอีกเหมือนกันว่าหลวงปู่ชาข่าวมาที่อังกฤษแรกๆคนฝรั่งลงจากรถเดินเร็วลงจากเรือเดินเร็วลงจากเครื่องบินโอ้ยเยอะๆไปเร็ววันหนึ่งหลวงปู่ชาถามหลวงพ่อสุเมโธทำไมฝรั่งเขาเดินเร็วแท้เขารีบไปไหนหลวงพ่อสุเมโธบอกว่าเขาจะกลับบ้านเขานี่คือความเห็นลูกศิษย์กับความเห็นของความลูกศิษย์กับอาจารย์สุเมโธมนุษย์ทั้งหลายกำลังพากันหาอะไรอยู่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาหาอะไรหลายคนตายไปไม่รู้ว่าเรากำลังหาอะไรสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรสุเมโธให้ท่านนำข้อวัดประพฤติปฏิบัติมาปฏิบัติให้เขาเห็นแล้วก็นำพาปฏิบัติเขาจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาหาอยู่เหมือนกับท่านหาอยู่พวกเราทั้งหลายข้อความนั้นพวกเราทั้งหลายได้รับแล้วใช่ไหมได้เห็นข้อปฏิบัติแล้วข้อวัดสำหรับภิกษุนักบวชที่บวชมานั้นคือข้อปฏิบัติของเรานั้นคือความปรารถนาต้องการเราจริงๆเพราะมันเป็นทางออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทางนี้ทางเดียวนี่คือทางออกจากทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ขอใช้คำสุดท้ายอีกคำหนึ่งมันจะยาวไปแล้วเนี่ยเนาะหลวงพ่อชอบพูดอีกคำหนึ่งว่าอริยสัจ4ประการนั้นคือรายแทงของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทั้งหลายหาทางออกเนี่ยนี่รายแทงเข้าใจนะรายแทงรายแทงข้อมูลอยู่นี่หมดให้เราหาทางออกวิธีการหาทางออกนั่งภาวนาดูลมหายใจสร้างสติสติเราไม่สมบูรณ์จริงๆพุทโธคำสองคำหายดูลมหายใจสองสามทีหายนี่คือความไม่สมบูรณ์ของสติเราข้อปฏิบัติที่สำคัญข้อหนึ่งคือการได้สร้างสติถ้าเราได้สติตัวนี้เราจะได้ทำที่ชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากพอเนาะยาวแล้ว
ขอกันพ่อครับสุขSo this is a brief overview of some of the points that were inspiring and speaking about the virtues and the qualities of Lompo Sumetho. And of course, Lompo Damrong could continue, and all of us could tell stories about his experiences all day and all night. But one thing that is really important to Lompo Damrong is to say, presently, we need to look at the center of our community right now, Thanachan Amaro. He forgot the Jao Kun name. Than Rat Puthivarakun. Than Jao Kun Rat Puthivarakun. And because he's right now such a good example in being the center of a community in the middle of Europe, doing all this work and happily taking on the burden and happily serving. And he's so easy to connect to all kinds of people on the level of the poorest people to the level to the richest people. Everyone is meeting his friendliness and and seeing the joy by which he supports this community. So this is really a very beautiful quality, and speaking in terms of Lompo Cha's Kowat, and the practices we do in the monastery to uphold these and to really make sure that they serve the benefit of the people is a great quality. And it means that we're keeping the Noble Eightfold Path, the Aryamagga, alive. And we shouldn't forget that it all depends on every single person's effort in this, and also his patience or her patience. Of course, in Lompo Cha and Lompo Amaro, they have helped to maintain this effort for the Noble Eightfold Path, for human beings, for people all over the world. And people many times are lost. They don't see yet why are they suffering, why are they being born, and what is the effort they should put forth in order to become truly happy human beings. And we can again turn towards Lompo Cha and think of when he first asked, what are these Westerners about? Why are they hastily running from one place to the other? When Lompo Cha was first in the UK, he turned towards Lompo Smedo and saw people rushing. And he said, where are they rushing to? And what do they actually really want? What are they searching? And Lompo Smedo says, oh, they're going home from work. And actually, the question is, what do they really want? What do human beings really want? And Lompo Smedo then took this on, like to take these people to discover by their own practice what is really worth searching. What are the practices that make our life meaningful and serve our true wishes and the wish to end suffering, and took them to the Noble Eightfold Path. And as one last very important thing that Lompo Damrong would like to stress is that this is like really talking directly about the Four Noble Truths as the heart piece that penetrates deeply into the Buddha's teachings, is the practice of taking suffering on and to practice with it and use a meditation on breathing, mindfulness of breathing, practicing Buddho with every breath as our tool for that. And this means that we're practicing to have mindfulness and being aware. And we can say whenever we've lost the meditation word Buddho, then we're not being mindfulness and we're not being mindful and we have lost our path. So we need to build up sati, mindfulness, and this will surely create a great quality of support and meaning for all of our lives. So Lompo would like to end this talk.
หมดเวลาแล้ว